کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه گلگلوت
گفتات تکن جاله تمتن اگه فتو تکنیا اتم جرتو ارار ریفی ایان نواک ایو بکجرتن مرد اسنیفا بایتو جننه نگا کنیا از استودیو رادیو سگلی مصرات شد را اسنیف ایسنا اسنیس رادیو کسن بندتنی دو بیواک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجرتن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجل کو پیسا قوانو کتاب کل کلو واکشوما تر رفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کبنتی تی اما گر واکشوما تن اسین دبرسا
اگار گیب فتو تا نوزی کو پیستون رادیو سگلی مصراتچو ادو کنر راتی نگا مکاگو افتا کین یسوس کرسطو سین اسین گافن اندم تکین یس نگار اگا سن نگا کتا تنبرد چاک وانا کتاب کل کلو کین یار رات سین چیسفنا حنگت امرات یو ولین تر رواق ایو تکو تکو کین یتی ارگا دوبتو نکاواتا کناف ولین تر ران افیر را کین یار
کبا جمو اگی فتو تکینیا کپی کینیا قوانو کتابو کل کلو رادیو دان جیدو مرسانیتی را اکاتا اسنیتی لگی فتن تیسو ساسنی تیمنا مرسانیتین کینیا tb.twr.org/oromo جیدو بنتنی اگی فتو اکدن دیسن کبا جان اسن بیکسسنا
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Har'a kan nuuf kadhattoo obboleettii keenya Shuummee Magarsaati. Ishee maa wajjin waaqayyoon kadhanna gaa hundumti keenya yuun kadhanna.
Maqaan koo Shuummee Magarsaan jedhama. Waldaan koo immoo Gudaamii Gorbaati. Amma walii wajjiniin hin kadhanna waaqayyoon. Maqaa waaqayyo abbaattiif kananumaatti kana furu qulqulluu isaan sadan waaqayyo abbaan tokko yaa waaqayyo abbaa keenyaa galanniif ulfinni guddaan siifa ta'u gargaaraa keenyaa irkoo keenyaa baraaf yeroo keetti nu gargaarte guyyaa hundumaa nu gargaarte haalaaf yeroo hundumaatti nu wajjin taate irraan gadee baay'ee boochaaf dhiphina hundumaatti nu wajjin taate iddoo kanaan nu geesse barruu kee irratti nu baatte kanaaf si galateeffannaa maqaan kee haa eebbifamu maqaan kee waaqaaf lafa kanarratti haa eebbifamu yaa waaqayyo dhugumaan irkoo keenya da'oo keenya si godhannee gaaraaf dachaa baay'ee si wajjin darbine irraan gadee baay'ee raga boo'ichaa laga dhiphinaa malkaa rakkinaa siin darbine iddoo kana geenye madaa barruu kee keessatti nu baatte ayyaana kee keenu dhoksite bubaa kee jala nu kaa'atte iji diina keenyaa nuun argine harki diina keenyaa hiixatee nuun qabne afurri isaan irratti hin hojjanne akeekni isaan irratti hin hojjanne aangoo isaan irraa cabsite humna isaan irraa cabsite ilkaan diina keenyaa cabsite masaanota keenya lafa laalchite addanaan nu geesse maqaa yesuus kiristoosiin galanni siifaa ta'u kana hundumaaf si galateeffanna yaa waaqa sabni kee si galateeffata warratti gargaarte warratti barruu kee irratti baatte warratti iddoo oolchite warratti awwaalamuu oolchite warratti badiisa oolchite warratti mana isaan irraa du'a kaafte warratti jireenya isaan irraa du'a kaafte warratti ifa siifteeftu si galateeffata kiristoos yesuusiin galanni siifaa ta'u maqaan kee haa eebbifamu ammammoo yaa waaqayyo sin kadhadha bara keenya kanatti nuuf akka dabartuuf qilleensa bara kanaatti akka dabartuuf yaa waaqa saba keetti akka dabartuuf yaa waaqa wanti saba kee nyaatu wanti jireenya isaanii nyaatu wanti afuura isaanii nyaatu wanti mul'ata isaanii nyaatu wanti abbaa wangeelaa danqu wanti abbaa mul'ataa danqu wanti waldaa kee danqu wanti ulfina kee bintan maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin kaabarraa kibbarraa dhiyarraa lixarraa kiristoos yesuusiin kan cabe haa ta'u maqaa yesuus kiristoosiin afurri diinaa ergaan diinaa hojiin diinaa kan cabe haa ta'u Kristos Yesusin amen
Kane gayeroke Gafto kona narkereke Ya senako ditirtu Ya lupo koditirtu Ya senako ditirtu Ya
Karitu Jalan le dukaka Bicara
isheenuuf kadhatte obboleettii keenya shuummee Magarsaa Waaqayyo haa eebbisuu jenna. Akkanumas faarfannaan kan nu tajaajile gammachiis karrasaa Waaqayyo haa eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattoota, Waaqayyo nutti dubbateera, ammasichis illee nutti dubbata. Mee egaa amma immoo qo'annaa keenya isaarraattu isin ceesisin dura qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Akka kitaaba qulqulluutti qo'atan yookaan akkaataa qajeelfama kitaaba qulqulluutti qo'atan keessaa xuqaa tokko tokkoon dheera. Kitaabi qulqulluun kitaaba warra kaanirraa, kitaaba biyya lafaarraa yookaan saayinsiirraa maaliin adda ba'a kan jedhamu kaasne waan baay'een akka inni adda ba'u ilaalleerra. Fakkeenyaa fi kitaabni qulqulluun barreessaa lama akka qabuudha. Waaqayyoof nama, ergaansaa Waaqayyo biraa dhufe, namni immoo akka barreesse. Barreessitoota 40 kitaaba qulqulluu keessatti qooda fudhatanii akka barreessan ilaalleerra. Namoonni kun hundinuu immoo kaayyoo, akeeka, sadarkaa jireenyaa, barumsa, haala hundumaan aadaan illee garaa garaa akka ta'an, waggaan kitaaba qulqulluu itti barreeffamee xumurame immoo waggaa 1500 keessatti kan inni xumurame. Kanaaf dheerinni waggaa inni fudhate barreessanii xumuruudhaaf waggaa 1500 gidduutti Waaqayyo ergaa dhala namaaf qabu kana guutummaa guutuutti dabarse. Kitaaba qulqulluun egaa yeroo hammanaa yoo fudhatelle dogongora akka hin qabne immoo ilaalleerra. Namoonni aadaa fi afaan adda addaa, sadarkaa barumsaa adda addaa yoo qabaatan illee kitaabni qulqulluun ijoonsaa akka walirra kunne dubbanneerra. Karaa kan biraa immoo kitaabni qulqulluun Waaqayyo biraa kennamuu isaa attamitti beekna kan jedhu gaaffii kaasne deebii kennuu fi jalqabnee xuqaa lama kenninee turre. Kan Waaqayyo biraa ta'e ta'uun isaa hamma har'aatti eegamee turuu isaarraa kan ka'e kan Waaqayyo sababii ta'eefidha jennee turre. Rakkinni kun hundinuu yoo itti dhufanillee kitaabni qulqulluun har'a nu bira ga'eera. Tuqaanni lammaffaan immoo hambaa lafa jalaa warri qoratan yookaan arkiyoolojistoonni nuuf mirkaneessaniiru. Hambaa lafa jalaa irraa kan ka'e nuuf mirkaneessuu isaanii ilaalleerra. Fakkeenyaaf masaraan Yaarikoo jiguun isaa akkanumas barreeffamni Isaayyaas raajichaa lafa keessaa argamuun isaa ragaa tokko akka ta'edha. Kanaaf egaa kun kan Waaqayyo ta'uusaa mul'isa jennee dubbannee turre. Isa sadaffaa immoo har'a akkatti fuun waadaa seennee turre. Amma iddoo madhaabneen itti fufu. Sadaffaa irratti kitaabni qulqulluun Waaqayyo biraa dhufuu isaa kan nuuf mirkaneessu tuqaan sadaffaan raajiin dubbatame raawwachuu isaati. Kitaabi qulqulluun dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa fi ragaa akkanii dhiyeessuu fi utuun gaafatame hundumaa irra caalaa ragaan dhiyeessu yoo jiraate raajiin dubbatame raawwachuu isaati. Firoota koo, ragaa raajii dubbatame raawwatame jalaati gonkumaa eenyullee miliquu hin danda'u. Kun ragaa guddaadha. Raajiin raawwatame ragaa guddaadha. Dubbiin Waaqayyoo Waaqayyo biraa ta'uu isaatii fi gara booddeetti deebi'uunis hin danda'amu. Kitaabi qulqulluun sagalee raajii dubbatamee raawwatameen kan guuteedha. Guutummaa isaa innaa ilaaltanii raajiin dubbatame kan keessatti raawwatameedha. Ergaalee kitaabi qulqulluun qabu keessaa harki 4 keessaa harki tokko ergaa raajii akka ta'e immoo kanaan dura dubbanneerra. Harka 4 keessaa harki tokko ergaa raajiiti. Kan namoonni yaadaniin olitti sagaleen raajii raawwatameera. Firoota koo, gara fuula duraattis ergaa ta'uudhaaf jiruufis of keessaa qaba. Kitaabni qulqulluun wanta gara fuula duraatti ammallee hin raawwatamin jiru. Ergaan raajotaan darbaa ture baruma raajonni sun jiraatan keessatti iyyuu raawwatamaa tureera. Fakkeenyaaf mootichi Akaab gara dirree waraanaa dhaquudhaaf yeroo inni akeeka baafatetti karaa raajicha Mikiyaas dirree waraanaatti akka inni mo'amu achittis akka inni du'u itti himame ture karaa Mikiyaas. Raajonni sobduun garuu akka inni mo'ichaan deebi'u itti himanii turani. Wanti Mikiyaas dubbate waan isa hin gammachiifnee fi yookaan garaa isaarraa waan isa hin simateefi nyaataa fi bishaan xinnoo ishee duwwaa kennuufiidhaan akka isaan mana hidhaa keessa Mikiyaasiin tursanii fi hojjettoota isaa abboomee ture mootichi kun. Mikiyaas waan mootii kana hin gammachiifne yookaan hin boqochiifne waan dubbateef Mikiyaas mana hidhaa keessatti beelaan akka miidhamu gore. Mikiyaas garuu yoo ati jireenyaan deebite kan natti dubbate Waaqayyo miti jechuudhaan sagalee isaa isa dhuma irra deebi'ee dubbate. Akkuma Mikiyaas dubbateyyuu dhuguma Akaab jireenyaan hin deebine mana isaatti loltuun isaas ni facaan waraana guddaa keessatti akka hin duuneef illee mootiin kun of dhoksee yookaan immoo of wallaalchisee ture Akaab jechuu kooti. Akka kitaabi qulqulluun jedhutti loltuu diinaa keessaa tokko xiyyaa isaa utuu wayitti hin xiyyeeffatin yookaan hin akeekkatin gadi dhiise yookaan gadi lakkise. Xiyya isaa gara kamittiyyuu ufumaa qilleensumarra gadhiise. Loltuu garee diinaa kana xiyya tokko duwwaatu isa hafe ture waan ta'eef inni waan hundinuu ta'eera. Erga dhumee booddee xiyyi tokkitti harkasaa keessatti hafte ufumaa qilleensa irratti gadhiisa. Xiyya kanarratti maqaan Akaab kan itti barreeffame fakkaata firoota koo. Gaafa inni xiyya isaa ishee isa harkatti hafte kana futtaasu yookaan gadi dhiisu dhaqee mooticha waraanii ajjeese Akaabiin. Maaliif? Sababiin isaas Mikiyaas ergaa Waaqayyoo isa dhugaa Akaabitti dubbatee ture waan ta'eefidha. Isa kana mootota isa duraa boqonnaa 22 irraa dubbisuu dandeessu. Mootota isa duraa boqonnaa 22. Yeroo biraatti immoo raajichi Isaayyaas waraana Aasoor isa Yerusaalemiin waraanuu dhufeen Yerusaalemiin irratti xiyya tokkollee akka darbachuu hin dandeenye itti dubbatee ture. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 32 kaafnee yoo dubbifne. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 32. Egaa loltuu 100,000 ol ta'an keessaa tokkollee utuu xiyya isaa itti hin darbatin akkamitti hafa jettanii yaaduu dandeessu ta'a? Attamitti Yerusaalem irratti hin darbattan darbachuu hin dandeessan jedhee raajitti dubbate. Namni tokkollee jara keessaa kan xiyya isaa itti darbate hin jiru akkuma Isaayyaas jedhe. Utuu Yerusaalem irratti namni tokko xiyya isaa darbateera ta'e kan Isaayyaas dubbate ergaa Waaqayyooti jennee fudhachuu hin dandeenyu turre firoota koo. Isaayyaasis raajii Waaqayyoo ta'uu hin danda'u ture utuu kun ta'eera ta'e. Asirratti dhaabanne waa tokkoo yaaduu qabna egaa. Egaa kun hundi walumatti qabaan isaa kan mul'isu jarreen dubbii kana dubbatan namoota Waaqayyoo ta'uu isaaniiti kan hin nuuf mirkaneessu. Dubbii Mikiyaas dubbate loltuun sun utuu waa tokko irratti hin xiyyeeffatin furguggisuu isaatiif xiyya isaa darbachuu isaatiin bakka ga'e mootichi waraanamee du'e akkuma Mikiyaas jedhe. Isaayyaasis ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaa fi dubbiin Waaqayyoo dhuga qabeessa ta'uu isaa mirkaneesseera. Kana malee immoo Isaayyaas akka durbi deessu dubbatee ture. Akka durbi ulfooftee deessu durbi duudaan. Ergaan kun erga dubbatamee waggoota 700 tureetu raawwatame. Isaayyaas dubbatee erganni kana dubbatee waggaa 700 tureetu bakka ga'e. Garuu kan nama dinqu akkuma dubbatametti yeroo isaa eege raawwatame. Wanti nama dhibu waa'ee dhufaatii Yesuus isa jalqabaa ilaalchisee gara raajii 300 ol caalaatu dubbatame ture. Raajii 300 ol caalaatu dubbatame waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam durbarraa dhalachuu isaa ilaalchise. Garuu tokkollee utuu hin afin xumurameera raajii 300 dubbataman keessaa. Kan biraan immoo yeroo Yesuus fannoo irratti fannifame du'aa turetti raajii kakuu moofaa hin raawwatamin hafe tokkotu ture. Yeroo Yesuus fannoo irratti lubbuun keessaa ba'uuf wuxxifataa ture. Innis isa faarsaa daawwiti boqonnaa 69 lakkoofsa 21 irratti hadhaa akka nyaadhuuf naa kennanii dhugaatii dhangaggaa'eesii dheebuuf akkan dhuguuf anatti hiixatan isa jedhu ture. Kun utuu Yesuus Kiristoos hin du'in raawwachuu turre ture. Yesuus fannoo sana irratti nan dheebodhee jedhe. Kanaaf diinni yookaan loltuun warra Roomaa mataa isaa dhaqee raajii faarsaa keessatti dubbatame kana raawwate yookaan bakkaan ga'e cumaa buqqeetti yookaan waan hadhaa fuudhetu afaansaatti qabe. Wangeela Yohannis boqonnaa 19 lakkoofsa 28 hanga 30 meedhaqaa dubbisaa. Wangeela Yohannis boqonnaa 19 lakkoofsa 28 hanga 30 baay'ee nama dinqa. Namni akkasitti yaaduun danda'u firoota koo Waaqayyotu akkasitti yaada malee. Raajeen biroon akkuma Waaqayyo jedhetti raawwataman hedduunis jiru kitaaba qulqulluu keessaa. Fakkeenyaaf magaaloti Xiroosii fi Siidoonaan akkuma sagaleen Waaqayyo yeroo sana waggooti 2500 dura ni ta'u jedhee dubbatetti har'a ta'anii hafan magaalotin kun. Waggooti kun utuun barbadaa'in utuun badin waggaa 2500 dura raajiitu irratti dubbatame magaalaa Xiroosii fi Sidoon irratti. Waggaan kun 2500 kun erga darbee booddee magaalaan kun akka hin jirre ta'aniiru. Misiris taanaan har'a bakka Waaqayyo ni taati jedhee raajii irratti dubbate jirti. Firoota koo kun hundinuu hedduu nama dinqu. Kanaaf raajiin raawwatame kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyoo ta'uu isaa mul'isa kan jenneef sababii kanaaf. Egaan yaa dhaggeeffattootaa sagaleen Waaqayyo inni karaa raajotaa dubbatame baay'een isaa kana dura raawwatameera. Ammas raawwatamaa jira. Egaan kun maal argisiisa sinitti har'a? Maaltu sinitti dhaga'ama? Sagaleen Waaqayyoo hammam dhuga qabeessa akka ta'e kanarraa ilaaluu ni dandeenya. Lammaffaa irratti dhalli namaa dubbii Waaqayyoo shakkii tokko malee amantiidhaan fudhachuu akka qabus kanarraa hubachuu ni danda'ama. Sadaffaa irratti warri sagalee Waaqayyoo dhugaa barsiisan hundinuu jabaatanii dubbii Waaqayyoo lallabu akka isaan irra jiru nutti mirkaneessa. Ari'atama garaa garaa keessa ta'anii warri jiranii sagalee Waaqayyo sirritti dhugaa ta'uu isaa dubbachuu qabu. Karaa kan biraa inxuqaan arfaffaan kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyo ta'uu isaa kan nutti mul'isu jireenya namootaa gaddaruu danda'uu isaatiin kitaabni qulqulluun Waaqayyo biraa kan dhufe ta'uu isaa nuuf mirkaneessa. Jireenya namaa kan gaddaru ta'uu isaatiin kitaabni qulqulluun dubbii Waaqayyoo ta'uun isaa kan ittiin beekamu keessaa kan biraan tokko immoo jireenya namoota hedduu gaddaruu danda'u isaatiin. Har'as jijjiirama jira dubbiin Waaqayyoo jireenya namaa. Dubbiin Waaqayyoo jireenya amantoota ni gaddara firoota kun warra isatti amananii. Fakkeenyaaf namicha biyya Ameerikaa Kaaliforniyaa keessaa magaalaa Ooklaand jedhamu namichi jiraatu tokkotu ture. Akka waan tokkorraati dubbisetti barreeffama tokkorraa. Jireenyi namicha kanaa rakkina baay'ee kan qabu ture. Jireenyi isaa hedduu mancaa'aadha ture namichi kun. Cubbuu fi xuraawummaadhaanis jireenyi isaa kan guute ture. Egaa namni kun qo'annaa kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan biyya sana keessaa darbu dhaga'aa gaaf tokko namni jireenyi isaa cubbuudhaan manca'ee kan bitaaf mirgisaa wallaalchisee jiru. Dubbii Waaqayyoo karaa raadiyoo darbu torban tokko guutuu otuma dhaga'aa jiru jibbii inni sagantaa raadiyoo sanaaf qabu sagalee Waaqayyoof kan inni qabu jibba inni qabu. Keessa isaatti caalaa jabaataa guddachaa dhufe. Kana booddee namni jireenyisaa manca'e kun dhaqee namicha dubbii Waaqayyoo raadiyoon barsiisuu wajjin wal argee akkana jedheen. Yeroo ergaa Phaawulos gara warra Roomaa barsiisaa turte akkan cubbamaa ta'e na barsiiftee yookaan natti himtee turte. Utuun yeroo sana fuulaa fuulatti si argeera ta'eeti funyaan kee keessaan dhiiga sii baasa ture. Jedhee namicha kanatti dhaadata namicha sagalee Waaqayyoo lallabu kanatti. Namni kun dargaggeessa dhiigni isaa guutuu fi danfaa ture waan ta'eef isa yaade sana raawwachuu ni danda'a ture. Haa ta'uyyuu malee firoota koo namichi kun booddee dubbii Waaqayyootiin kan gaddarame ta'e argameera, jireenya isaa jijjiirameera. Egaa hojiin Waaqayyoo jireenya namaa kana yookaan jireenya nuti fakkeenya fudhanne jireenya manca'e kana keessatti raawwatame kuni baay'ee nama gammachiisa, nama ajaa'ibsiisas. Egaa dhuga ba'umsa amantoota kana fakkaatu baay'ee dhiyeessuun ni danda'ama. Firoota koo, isinumtillee kan beettan sagaleen Waaqayyoo naannoo keessanitti kan jijjiire, tarii isinumayyuu immoo sagaleen Waaqayyoo attamitti akka jijjiire beekuu dandeessu. Jireenya tokko tokko keenya beekna wangeelli akkamittiin akka nu jijjiire. Barumsa kitaaba qulqulluutiin waan baay'eetu ta'a. Jaarsoliin yookiis maanguddoonnii fi dargaggooti kaayyoo fi fiixaan ba'iinsa jireenya isaanii argataniiru kitaaba qulqulluurraan yookaan sagalee Waaqayyoorraan kan ka'e. Warri sagalee Waaqayyootti jiraatan kaayyoon isaanii bakka ga'aa waan ta'eef jireenyi maatii faca'ee yookaan gargar caccabee diigame walitti deebi'ee sirraa'ee yookaan fooyya'ee ijaaramuu danda'eera sagalee Waaqayyoorraan kan ka'e. Anumti mataan koollee kanan beeku hedduudha. Kan biraan amala jimaa yookaan caatii qama'u yookaan nyaachuu, timboo xuuxuu, machiitti qabamuu fi araada adda addaatiin akkasumas kan kana fakkaatu hundumaatti dhala namaa bilisoomsuu kan danda'e sagalee Waaqayyooti. Namoonni baay'een suusii yookaan araada adda addaatiin sammuun isaanii xaxame, dhibee garaa garaatiin dhukkubsatanii harki isaanii miilli isaanii xaxame, sagaleen Waaqayyoo keessa isaanii yeroo seenu jireenya kenneeraaf. Dubbiin Waaqayyoo keessa keenya guutuun foon keenyaafillee fayyina akka ta'e sagalee Waaqayyoo keessaa arguu dandeenya. Keessuma fakkeenya boqonnaa 4 yoo dubbisne dubbiin Waaqayyoo keessa keenya yeroo guutu foon keenyaaf fayyina akka inni ta'u nutti dubbata. Namni tokko namoota dirqee akka wangeelatti amanan gochuu hin danda'u. Namni tokko lallabaan wangeelaa tokko nama isaa gadi humnaan dirqee akka inni amanu gochuu hin danda'u. Falmiidhaanis nama amansiisuun hin danda'amu firee tokko. Falmiidhaan mo'anii amansiisuun bu'aan isaa namoota diinota godhachuudha yookaan diina horachuudha yookiis nama ofirraa fageessuuf damale waan tokkollee hin dabalu. Haala lallaba keenya gaddirree karaa salphaadhaan namootaaf galuun lallabuutu nuuf ta'a. Cubbamaa tokko fuudhee nama qulqulluu fi tola nama gaarii kan godhu dubbii Waaqayyoo amanee fudhachuu isaa duwwaadha. Nama karaa jallaarra adeemu tokko qajeelchee nama gaarii gochuu kan danda'u maalinni humni sagalee Waaqayyoo namni sun waan amaneef jechuudha. Kanaaf nuti tajaajiltoonni dubbii Waaqayyoo isa jiraataa fayyina dhala namaatiif kenname kana akkamitti dhiyeessaatti akka jirru of eeggachuu qabna jedheen yaada. Keessuma itti gaafatama guddaa qabna nuyi. Shanaffaa irratti kitaabni qulqulluun Waaqayyoo irraa kennamuu isaatiif ragaa kan nuuf ta'u dhuga ba'umsa hafuura qulqulluutiin. Hafuurri qulqulluun kan inni keessa keenyatti dhugaa nuuf ba'uutiin. Kitaabni qulqulluun dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa kanan bare tokko hafuurri qulqulluun jireenya koo fi garaa koo keessatti waan anaaf mirkaneesseefidha. Firoota koo, amma kitaabni qulqulluun dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa amanuu duwwaa utuu hin ta'in garaa koo guutuudhaan jireenya akka inni ta'u yookaan sagaleen Waaqayyoo jireenya ta'uu isaa beekeera. Phaawulos ergaasaa gara Qolaasaayis keessatti boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti fedhasaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa hafuurri qulqulluu kennuunis akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif kadhanna jedhetu isaanitti dubbata. Anis akka kun ta'u nan barbaada. Egaa kitaabi qulqulluun akka dubbii Waaqayyoo ta'e qo'annaa saayinsii fi arkiyoolojiitiin utuu hin ta'in yookaan duwwaatiin utuu hin ta'in kitaabi qulqulluun dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa hafuurri Waaqayyoo nu keessatti keessa keenya keessatti nuuf mirkaneessa. Kun immoo firoota koo waan dhugaadha. Karaa kan biraa egaa hundumti keenya hafuura qulqulluu yeroo Kiristoositti amanne waan qabnuuf keessa keenyatti waan dhangala'eef Yesuus Kiristoos mataansaa namni natti amane yoo jiraate burqaan bishaan jireenyaa garaasaa keessaa burqaa innis hafuura qulqulluudha jedhee waan dubbateef nama amane hundumaa keessa hafuurri qulqulluun jira. Hafuurri qulqulluun kun immoo kitaabni qulqulluun sagalee waaqayyoo yookaan dubbii waaqayyoo ta'u nuuf mirkaneessa. Paawuloos hafuurri waaqayyoo hafuura keenyaa wajjin ta'e akka dhugaa nuuf ba'u nutti dubbata'u. Egaa kun waa'ee kitaaba qulqulluu. Akkamittiin kan waaqayyo akka inni ta'e waaqayyo biraa dhufuu isaa tuqaan tokko hanga shaniitti kaasne kuni kan nuuf mirkaneessuudha. Kanatti fufne immoo mul'ati maalii kan jedhu ilaalla. Mul'ati maalii hafuura waaqayyootiin guutamuun maalii namaaf ifuu jechuun immoo maal jechuudha naaf ife jedhama yookaan natti mul'ati naaf ifame naaf hiikame jedhama hiikaan maal jechuudha san jedhu tuqaa arfan tokko ilaalla. Mee egaa isaan kana tokko tokkoon ilaalla. Mul'ata jechuun waaqayyo namootatti dubbachuu isaa akkasumas yaada isaa namaaf mul'isuu isaa kan argisiisuudha. Hafuura waaqayyootiin gaggeeffamuun mul'ata waaqayyo biraa arganne nuu mirkaneessa. Ibsuun immoo hojii hafuura qulqulluuti firoota koo kan ibsu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluun namaa wajjin wal quunnamtee gochuudhaan dubbii waaqayyoo namatti mul'isa. Hafuura keenyaa wajjin walii galee jechuudha. Karaa kan biraa hiikuun dubbii waaqayyoo isa hafuurri qulqulluun nu barsiisetti hiika nuti kenninu kan argisiisuudha. Egaa mul'ata jechuun waaqayyo nutti dubbachuu isaa kan mul'isuudha. Waaqayyo akkana jedha sagaleen jedhu si'a 2500 ol kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame argina. Waaqayyoo namatti dubbachuu isaa akka ati mirkaneeffattu waaqayyo ni barbaada firoota koo. Ibroota boqonnaa 1:2 irratti akkas jedha sagaleen waaqayyoo. Ibroota boqonnaa 1:2 irratti bara duriitti waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa uume jedheetu dubbata. Egaa dhaggeeffattoota waaqayyo karaa adda addaa nutti dubbachaa jira. Amma yeroo kanattillee waaqayyo nutti dubbataa jira. Kitaabni qulqulluun harka keenya keessa jiru waan guddaadha firoota koo. Egaan qo'annaa keenya har'aa kana asuma irrattan xumura. Gaaffii kadhannaa yoo qabaattan nuuf ergaa irrattis niif kadhannaa sagalee keenya dhageessifne dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee misraachoo hundumaa wajjin isiniif kadhannaa gaaffii qo'annaa keenya irratti qabaattan immoo karaa raadiyoo keenyaa isiniif dhiyeessina deebine jechuudha. Faarfannaa obboleessa keenya Gammachiis Karrasaan nagaatti kan isiniin jennu waaqessu naa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan. Nuuf barreessaa nuuf bilbila kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.